ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით. თბილისის დროით 12 საათია. ჩვენ ვიწყებთ შუაღამის თავისუფლებას და გადაცემას დღეს. ნიკო ნერგაძე გავუძღვები. თავდაპირველად გეტყვით ახალ ამბებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი ნუგზარ სურგულაძე აირჩია. ის მოვალეობას ახალი რექტორის არჩევამდე შეასრულებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი ხუბუა თანამდებობიდან გასულ კვირაში გადადგა. უნიკალური წიგნებით უკანონო ვაჭრობის გამო საქართველოში კიდევ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა დღეს, რომ ეროვნული არქივის ბიბლიოთეკიდან 18-19 საუკუნეების უნიკალური წიგნების უკანონოდ გატანის და რეალიზაციის ბრალდებით დააკავეს მათ შორის ბიბლიოთეკის დირექტორი ზურაბეცადაშვილი და სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმის დირექტორი არჩილ გელოვანი, რომელიც ბიბლიოთეკის საცავებიდან გადაცებულ წიგნებს სისტემატურად ყიდულობდა. ამავე სამინისტროს ცნობით, საქმის წინასწარ გამოძიებას აწარმოებენ თბილისის პროკურატურა და პოლიციის მთავარი სამმართველო. სახალხო დამცველის შეფასებით, ირაკლი კაკაბაძის დაკავების საქმეში სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები გამოიკვეთა. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი კაკაბაძე ორ თანამოაზრესთან ერთად გასულ შაბათს დააკავეს თბილისში ჯორჯ ბუშის ქუჩაზე, სადაც საპროტესტო აქცია ამ ქუჩისთვის სახელის შეცვლის მოთხოვნით მიმდინარეობდა. ომბუდსმენის ოფისი ირაკლი კაკაბაძისგან მიღებული ახსნა განმარტების საფუძველზე აღნიშნავს, რომ დაკავებულები ორი საათის განმავლობაში იმყოფებოდნენ სამინისტროს ეზოში, სადაც ირაკლი კაკაბაძეს თბილისის საპატრულო პოლიციის უფროსმა გიორგი გეგეჭკორმა და მისმა მოადგილემ სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. სახალხო დამცველის რწმუნებულის მიერ თბილისის მეორე დროებითი მოთავსების იზოლატორში შედგენილი ოქმის თანახმად კი ირაკლი კაკაბაძეს აღენიშნება რამდენიმე დაზიანება, რომელიც მისი განმარტებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეზოში მიიღო. სახალხო დამცველის ოფისის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამი ასევე, რომ მასალები, რომელშიც სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები ჩანს, რეაგირებისთვის მთავარ პროკურორს გაეგზავნა. შეერთებული შტატების ერთ-ერთი წამყვანი სენატორი დემოკრატიული პარტიიდან ეწინააღმდეგება პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, ეწინააღმდეგება გეგმას, რომელიც ნიუ-იორკში 11 სექტემბრის ტერაქტის ადგილას მუსლიმური კულტურის ცენტრის და მეჩეთის აშენებას ითვალისწინებს. სენატორი ჰარი რეიდი ნევადის შტატიდან აცხადებს, რომ მეჩეთის ყოფილი სავაჭრო ცენტრის სიახლოვეს აშენება უპატივცემულობა იქნება იმ ჯირისუფალთა მიმართ, რომელთა ახლობლები ისლამისტი ექსტრემისტების თავდასხმას შეეწირნენ. რუსეთმა ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებით რეგულარული სამგზავრო საზღვაო მიმოსვლის უზრუნულო საყოფაც სოჩის სპორტში გამშვები პუნქტი გახსნა. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამმართველოს ცნობით, აფხაზეთისკენ და პირიქით ყოველდღურად იმოძრავებს სამგზავრო გემი, რომელიც 150 ადამიანს დაიდევს. ბოლოს მილიციის ცნობით, ერთი ოფიცერი დაიღუპა და ორი დაიჭრა სავარაუდო თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად ჩრდილოეთ ოსეთში. მილიციის ინფორმაციით, თავდასხმელმა თავი აიფეთქა მეზობელ ინგუშეთის რესპუბლიკის საზღვართან არსებულ საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან მიახლოების შემდეგ. თავდასხმელი ჩრდილოეთ ოსეთის პრიგოროდნის რაიონიდან მოდიოდა. აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
და აგრძელებთ გადაცემას, ახლა გეტყვით თუ რა გვაქვს დაგეგმილი ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ 9-საათიანი განხილვის შემდეგ სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი დაასახელა.
დასახელებული იქნა სამი კანდიდატურა საბჭომ იმჟელა ამ კანდიდატურებზე. ერთხმად არჩეული იქნა რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად პროფესორი ნუგზარ სურგულაძე.
ჰოლანდიის ერთ-ერთი უძველესი საფეხბურთო კლუბი არნემის ვიტესი გაიყიდა, მისი მფლობელი კი ბევრისთვის ნაცნობი ქართველი გახდა.
I'm Merab Jordania from Georgia.
ამას გარდა კიდევ ბევრი თემა გვაქვს განსახილველი დღევანდელ პროგრამაში, გვაქვს ყოველკვირეული რუბრიკები, რუსული და ქართული პრესის მიმოხილვა და ასევე კიდევ ბევრი სხვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ 9-საათიანი განხილვის შემდეგ დაასახელა. უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სრული პროფესორი ნუგზარ სურგულაძე შეასრულებს რექტორის მოვალეობას ახალი რექტორის არჩევამდე, მას ასევე მოუწევს აკადემიური საბჭოს არჩევნების დანიშნა, რადგან სექტემბერში დღევანდელი აკადემიური საბჭოს წევრების 2/3 ვადა ეწურება. რა კრიტერიუმებით იმსჯელა აკადემიურმა საბჭომ, რატომ გახდა რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის დაჩქარებული წესით არჩევა საჭირო და როგორ ახასიათებენ რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს აკადემიური საბჭოს წევრები? ამის შესახებ ახლა ნინო ხარაძე გეტყვით.
ნახევარსაათიანი მსჯელობის შემდეგ უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად აკადემიური საბჭოს 8 წევრმა იურიდიული ფაკულტეტის სრული პროფესორი ნუგზარ სურგულაძე სამ დასახელებულ კანდიდატს შორის გამოარჩია.
დასახელებული იქნა სამი კანდიდატორა. Профессори Нугзар Сургуладзе, профессори Кахалория, да, вице-ректоры Ирина Дарчия. Сапчом им желаем кандидатуры взе, ертма кандидатма Калбатонма Ирина Дарчия. Мухсна Тавис кандидатура, Дарчаури кандидатура, да, ертхмат Арчаулыкна, ректор из Мовалиова, Шемсрулябла, профессори Нугзар Сургуладзе. Ромелич, я вот кепа Тавис Мовалиова, Шемсрулябла.
Канадскада Академиури Сапчос Цевурма, профессорма Мераб Киладзем. Нугзар Сургуладзе Академиури Сапчос Ори Цевурис, Придон Тодуаз да Георги Давиташвилис Мир დასახელებული კანდიდატურა იყო. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსებული ბიოგრაფიული მონაცემებიდან ვიგებთ, რომ იგი ორი დისერტაციის საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაციების ავტორია. 1975-1979 წლებში ორივე ნაშრომი ირანის სეფიანთა დინასტიას ეხება. ერთი საფინანსო უწყებას, მეორე კი ცენტრალურ მართველობას. აკადემიური საბჭოს წევრი ფრიდონ თოდუა ნუგზარ სურგულაძეს ასახასიათებს.
ცხენვალე მეცნიერია, ცხენვალე ორგანიზატორი და ცხენვალე ადამიანია. ერთხმად აირჩია აკადემიურმა საბჭომ.
თავად რექტორის მოვალეობის ახლადარჩეული შემსრულებელი, რომელსაც მინიმუმ 3 თვით მოუწევს თანამდებობაზე დარჩენა, ამბობს, რომ რექტორის თანამდებობისთვის ბრძოლას არაპირებს და მხოლოდ აკადემიური საბჭოს არჩევნებისა და რექტორის არჩევნებისთვის პირობების შექმნას უზრუნველყოფს. სხვა მიზნებზე თავად ნუგზარ სურგულაძე საუბრობს.
მთავარი ჩემი მიზანი ახლა იქნება, რომ ის რაც კარგი აქამდე გაკეთებულა და არის ბევრი რამე კარგი გაკეთებული, იმას მოუაროთ. დანარჩენ რაც შეიძლება ამ სამთვეში გაუმჯობესება მოხდეს, რაც თავარი მე მინდა პროფესორების და მასწავლებლების მომარეობა კიდევ უფრო რაც შეიძლება იქნება კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს და შემდეგ თავარი მიზანი იქნება ალბათ რომ დემოკრატიულად ჩატარდეს ახალი საბჭოს არჩევნები თქვენიც და ახალი რო ახლა იქნება გადის ვადა ძველი საბჭოს არჩევნების და ახალი რექტორის არჩევნების
აკადემიური საბჭოს წევრი გუგული მაღრაძე, რომელიც ჩვეულების გამო რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევას არ დასწრებია, ამბობს, რომ არჩეულ კანდიდატს არ იცნობს. საერთოდაც მისთვის გაუგებარია, რატომ იჩქარა საბჭომ.
არც ძალიან მიკვირს, გასაგებია რატომ, მაგრამ ცოტა მიუღებლად მემაჩნია, ასე ჩხარჩხარ ტემპებში უცებ სატელევიზიო სიუჟეტები, უცებ რექტორის გადადგომა, უცებ ახალი ესე იგი დროებითი შემსრულებლის. რაიც მემაჩნია, რომ უნივერსიტეტისადმი მიდგომა მაინც უფრო სერიოზული უნდა იყოს.
გუგული მაღრაძე ამბობს, რომ სექტემბრამდე, ანუ სანამ აკადემიურ საბჭოს არჩევნები დაენიშნებოდა, რექტორის მოვალეობის შესრულება რექტორის მოადგილესაც შეეძლო. შემდეგ კი აკადემიური საბჭო რექტორის არჩევნებს დანიშნავდა. გუგული მაღრაძე ვარაუდობს, რომ რექტორის ხმაურიანი წასვლა და შემდეგ დაჩქარებული წესით მისი მოვალეობის შემსრულებლის არჩევა გარკვეული პოლიტიკის ნაწილია.
მე ხა მაინც ეს გარდამავალი რაღაცა და შეიძლება გარდამავალი უფრო უმტკივნეულო პიროვნება უნდა ყოფილიყო და მე ვნახოთ ახლა ვინ გამოჩდება, როგორ ჩატარდება აკადემიური საბჭოს არჩევნები, ახლა უნდა იყოს აკადემიური საბჭოს არჩევნები. ვის აირჩევენ აკადემიურ საბჭოში, ხო ვიცნობ ჩვენ საქართველოში ყველა ერთმანეთს, ვინ რა პიროვნება, ვინ პრინციპულია უფრო, ვინ უფრო მორჩილია, თუ როგორ შეიძლება დაკომპლექტება აკადემიური საბჭოში. შემდეგ რა კანდიდატები შემოვა და ვის აირჩევენ, ამის შემდეგ უფრო ნათელი მოეფინება ვის მიერ იყო ორგანიზირებული ეს მოვლენები.
სექტემბრის ბოლოს აკადემიური საბჭოს ახალი შემადგენლობა უნდა შეერჩეს, რომელთაც უნივერსიტეტის რექტორის კანდიდატი განცხადებების მიღებიდან ერთი თვის შემდეგ გასაუბრების წესით უნდა გაცხრილონ და ერთი კანდიდატი დაასახელონ. რექტორის თანამდებობაზე დანიშნა 22 ივლისს უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად აკადემიური ხარისხის არ მქონე პირსაც შეუძლია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა კი კვლავ მოუბრუნდებით საზენიტო სარაკეტო სისტემების S-300 სისტემას, რომლებიც რუსეთმა ოკუპირებულ აფხაზეთში განათავსა. უცნობია რა ვითარებაში კონკრეტულად როდის და რა მიზნით შეიტანა კრემლმა იქ ამ ტიპის სისტემები და რისთვის დაჭირდა მას ამ საკითხის სწორედ ახლა წამოწევა. ახლა გეტყვით, თუ რას ფიქრობენ ანალიტიკოსები და რამდენად ადეკვატურია მათთვის რეაქცია, რომელიც რუსეთის ქმედებებს მოყვა. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
როდესაც ეს 300 ტიპის სისტემის განთავსებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია გაახმაურა, რუსეთის საჰაერო ძალების მეთაურს ალექსანდრ ზელინს 11 აგვისტოს არ დაუკონკრეტებია მასშტაბები და განთავსების დრო. მან თქვა მხოლოდ ის, რომ სისტემა უზრუნველყოფს აფხაზეთის საჰაერო სივრცისა და იქ განთავსებული რუსული სამხედრო ძალების დაცვას. ზელინის ამ ბუნდოვან განცხადებას რამდენიმე დღეში რუსეთის საგარეო უწყების წარმომადგენლის ანდრეი ნესტერენკოს განცხადება მოჰყვა, რომ თითქოს საზეინტო სარაკეტო სისტემა აფხაზეთში 2008 წლის შემოდგომაზე განთავსდა და მიზნად ისახავდა თბილისის რევანშისტული შემოტევისგან თავდაცვას. ინფორმაცია ეს 300 ტიპის კომპლექსის აფხაზეთში აგვისტოს ომის შემდეგ შეტანასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ანალიტიკოსისთვის ფრიად არადამაჯერებლად გამოიყურება. ასეთები ფიქრობენ, რომ რუსეთმა მძლავრი თავდაცვითი იარაღი აფხაზეთში სწორედაც რომ აგვისტოს ომისთვის მზადების პროცესში მოიმარაგა და მის მიზანს წარმოადგენდა ნატოს ქვეყნებთან გამკლავება იმ შემთხვევაში, თუ კი რომელიმე მათგანი საქართველოს სამხედრო ძალით მხარდაჭერას გადაწყვეტდა. რუსეთის ნაბიჯი უპირველეს ყოვლისა ნატოს წინააღმდეგ მიმართულად მიაჩნია თბილისშიც. ასეთი ვერსია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თემურ იაკობაშვილმა ჩამოაყალიბა სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში.
ვფიქრობ, ამ თემაზე სერიოზული რეაგირება უნდა მოახდინოს პირველ რიგში ნატომ და მეორე რიგში იმ ქვეყნებმა, რომლებიც რეგიონში არიან განთავსებული და რომლებიცაც ეს რეალურად არის საფრთხე.
რამდენად გამართლა თბილისის მოლოდინის საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქციებთან დაკავშირებით? ვაშინგტონში კეთდება განცხადება, რომ საზენიტო სარაკეტო სისტემები რუსეთმა აფხაზეთში ორი წლის წინ განათავსა, თუმცა შეერთებული შტატები ჯერ ისევ უკვლევს, გაიზარდა თუ არა მასშტაბები მოგვიანებით.
We can't confirm whether they have
ჩვენ არ შეგვიძლია დადასტურება იმისა, დაამატეს თუ არა ახალი კომპლექსი იქ უკვე არსებულ სისტემებს. ჩვენ ამას შევისწავლით. მაგრამ ეს თავისთავად აუცილებელი არ არის, რომ ახალი მოვლენა იყოს. ის სისტემა უკვე იყო ადგილზე გარკვეული დროის მანძილზე.
ეს განცხადება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ფილიპ კროულიმ 11 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა, თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია ვაშინგტონმა რუსეთის ქმედებების შესახებ. ორი წლის წინ უკვე იცოდა, თუ მისი რწმენა კრემლის ამჟამინდელ განცხადებებს ეყრდნობა. რუსეთის ქმედებას ყველაზე მწვავე რეაქცია ჯერჯერობით პარიზის მხრიდან მოჰყვა. როგორც საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის კრისტინ ფაჟის მიერ 12 აგვისტოს გაკეთებული განცხადებით ირკვევა, პარიზის საქმის კურსში არ იყო საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში საზეინტო სარაკეტო კომპლექსის განთავსებასთან დაკავშირებით. ეს ვერ შეუწყობს ხელს რეგიონის სტაბილიზაციას, ასეთია შეშფოთებული საფრანგეთის საგარეო უწყების პოზიცია. საფრანგეთის გამორჩეულ რეაქციას აგვისტოს ომის შემდეგ აღებულ პასუხისმგებლობას მიაწერს ანდრო ბარნოვი, სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, თუმცა ის საერთო ჯამში ამ საკითხთან დაკავშირებით უფრო მეტ და უფრო მწვავე რეაქციებს არც საფრანგეთისგან მოელოდა და არც დასავლეთის სხვა ლიდერი სახელმწიფოებისგან.
შეუძლებელია რუსეთს ეს გაატანო ეს ეწოლით. ატეხავ რაღაც ესეთ დაუცხრობელ პანიკას, ერთადერთი რასაც გააკეთებ ამითი, მოახდენ საკუთარი უძრულობის დემონსტრირებას, ხო? ამიტომ არ გონია ბევრი იყოს სოფლიოში მოსურნე იმისა, რომ მასი რაღაც გააკეთოს. იმიტომ რომ აი დაუცხრობ ორი წლის წინ იყო ეს შეტანილი, ხო? აქამდე შეიძლებაოდა ამაზე ხმის ამოღება. მაგრამ აი რო ამოიღებ ხმას, მე რას აკეთებ?
დასავლეთის მეტრეაქციას არც ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი მოელოდა. მისი განმარტებით ეს 300 ტიპის საზეინტო სარაკეტო სისტემა თავდაცვითი შეიარაღების კატეგორიაში გადის, საერთაშორისო დოკუმენტებით ის არ იგრძალება და საქმე საქმეზე რომ მიდგეს, რუსეთს ამ საკითხთან მიმართებით ვერც ვერავინ შეედავება. სხვა საკითხია, რომ რუსეთს ამ სისტემების ოკუპირებულ აფხაზეთში და სომხეთის ტერიტორიაზე ფლობით პრაქტიკულად მთელი სამხრეთ კავკასიის და თურქეთის ნაწილის გაკონტროლება შეუძლია. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილმა პრეზიდენტმა მერაბ ჟორდანიამ ჰოლანდიის ერთ-ერთი უძველესი საფეხბურთო კლუბი არნემის ვიტესი შეიძინა. 16 აგვისტოს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე კლუბის არც ახალ და არც ყოფილ მფლობელს არაფერი უთქვამს გარიგების მოცულობაზე, თუმცა ცნობილია, რომ ჟორდანიას ხელში კლუბის აქციათა 100% გადავიდა. ჩიმშარე ხეშულმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა გეგმები აქვს ვიტესის ახალ მფლობელს და წაადგება თუ არა მერაბ ჟორდანიას შენაძენი ქართულ ფეხბურთს.
საქართველოსაგან განსხვავებით მერაბ ჟორდანიას ჰოლანდიაში თითქმის არავინ იცნობს. ამიტომაც ვიტესის ახალმა მფლობელმა არნემში გამართული პრესკონფერენცია საკუთარი თავის წარდგენით დაიწყო.
I am Merab Jordania from Georgia. I was professional football player.
Мераб Жорданиам исит тква ром фегбуртис тамашис дасрулебис шемдег пловда сафегбурто клуб Тбилисис Динамос. Могуянебит ки сакартвелос фегбуртис федерациис президентис гахта. Прес-конференциис мсрулелобисас Мераб Жорданиас ар уцдия шенадзенит гамоцвеули сихарулис дамалва.
Today I am very happy that I became owner of Vitesse.
Метал мохарули ва ром витесис мфлобели гавхти. Шезлоам кითხოთ, ратом витеси да ратом ара сва клуби, маграм дамерцмунет эс шемтховит ар мохтара. Беври ви фикри амис шесахеб. Вихти ром эс арис адгили, садац чемс амбициебс давикмаqopileb. Садац шеуздлеб диди да злиери клубис шекмнас. Радган эс арис клуби ძალიან карги ахалгаздули академиит ганвитарэбис диди шесазлеблобэвит да потенциалит. Моклет ძალიან гахарэбули ва ром ахали эра ицхеба, рогорц чем асеве витеси сафегмурто клубис хоребаши.
Begins new era in my life. In my football life and also for the Vitesse football club.
Тумца Мераб Жорданиас араფერი უთქვამს იმაზე, თუ რა დაждდა გარიგება, რომლის წყალობითაც ახალი ერა უნდა დაიწყოს. გაზეთ ლელო ჟურნალისტი Мераб Мамულაშვილი ვარაუდობს, რომ მხოლოდ საკუთარი სახსრებით Мераб Жордания ჰოლანდიური კლუბის შეძენას ვერ გაწდებოდა.
ყველა ვიცის, რომ Мераб Жордания არის Роман Абрамовичის მოახლოვესი და სანდო პარტნიორი.
Мераб Мамულაშვილის თქმით, გარიგების ღირებულებაზე მნიშვნელოვანი კლუბის ახალი მფლობელის გეგმებია. გაზეთ ლელოს კორესპონდენტს გაუმართლებლად მიაჩნია დაუსრულებელი ლაპარაკი იმაზე, რომ ჟორდანია, როგორც დინამოსა და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის თავკაცი, ფულის გაფლანგვის ბრალდებით ორჯერ იყო დაკავებული. ბოლო დროს მსგავსი შინაარსის სტატიები გამოქვეყნდა როგორც ქართულ, ასევე ჰოლანდიურ მედიაში.
თუ კი ადამიანი პავლე გახდა, იმას სავლეს ახსენებენ. ჩემთვის მაგალითად პავლე უფრო მნიშვნელოვანია და უფრო მნიშვნელოვანია იმ პროექტის შედეგები, რომელიც ახლა ხორციელდება ვიტაში და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროექტი განხორციელდეს და განხორციელდეს, იმიტომ რომ კი ქართველები მონაწილეობენ და ეს ბუნებრივია, ორიენტირებული იქნება ქართულ ფეხბურთზე. ვიტაში თუნდაც 2-3 ქართული ფეხბურთელისთვის შეიქმნას ის პირობა, რომელთაც ის ეროვნულ ნაკრებს თუ სხვადასხვა ასაკის ნაკრებს გამოადგება, ეს იქნება ქართული ფეხბურთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი.
Мераб Жорданиас საომავლო გეგმები გარკვეულწილად მართლაც უკავშირდება ქართულ ფეხბურთს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ვიტესის ახალმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ აპირებს ახალგაზრდა ფეხბურთელის გიორგი ჭანტურიას კლუბში მიწვევას. ჟორდანიას თქმით, გუნდი რამდენიმე ფეხბურთელით აგვისტოშივე გაძლიერდება, თუმცა ძირითად შევსებას სამთრის ტრანსფერების დროს მიიღებს. საომავლო გეგმებზე Мераб Жорданиас 16 აგვისტოს არნემში გამართული პრესკონფერენციის დროსაც კითხეს.
I can confirm you that
შემიძლია დაგიდასტუროთ მწვრთნელის თაობაზე, რომ არ იქნება ცვლილებები. მაგრამ ფიქრობ დამეთანხმებით, რომ უნდა მოვიზიდოთ ახალი მოთამაშეები. იქნებიან ხორვატები, სერბები თუ ქართველები. ასევე მოთამაშეები სხვა ნებისმიერ ქვეყნიდან. თხოვთ მომცეთ კიდევ ორი დღე.
From any other countries, please give me 2 more days.
Мераб Жорданиам ისიც თქვა, რომ საფეხბურთო კლუბის განვითარებასა და წინსვლას დაახარჯავს იმდენ ფულს, რამდენსაც პროექტის განხორციელება მოითხოვს. კლუბი კი, როგორც გაზეთ რეზონანსის სპორტული განყოფილების რედაქტორი და ჰოლანდიური ფეხბურთის სპეციალისტი აკაგი გვიმრაძე ამბობს, მდიდარია ტრადიციებით და მისი შენახვა, ისევე როგორც ლიდერთა ჯგუფში გადაყვანა, არ იქნება იოლი. მაინც რა გუნდია ვიტესი? ამ შეკითხვას აკაგი გვიმრაძე ასე უპასუხებს.
ვიტესი ეს გუნდი არის სადღეისოდ, ასე ვთქვათ, მეორე ეშელონის გუნდი ჰოლანდიაში. ანუ აიაქსი, ფეინორდი, პესვი არის ლიდერები, გრანდები და მათ შემდეგ არის კიდე რამდენიმე კლუბი და მათ შორის ვიტესი. Ну, ведь გამოიჩევა ხა, იმით გამოიჩევა, რომ ალბათ ევროპაში ერთ-ერთი პირველმა აშენა თანამედროვე ტიპის სტადიონი. შედეგებით არაფრით ისეთი არ გამოიჩევა ხა, აი საშუალო დონის გუნდია ჰოლანდიის მასშტაბით.
ამბობს აკაკი გვიმრაძე, გაზეთ რეზონანსის სპორტული განყოფილების რედაქტორი. სიუჟეტი ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, შუაღამის გადაცდა უკვე თბილისში 12:19 წუთია. გადაცემას უძღვები დღეს ნიკო ნერგაძე. ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
და როგორც გითხარით, ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ ქართული პრესის მიმოხილვას, რომელიც დღეს ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი რეზონანსი პირველ გვერდს სოციალურ პრობლემატიკას უთმობს. მათ შორის უმთავრესი კი ის არის, რომ როგორც ერთ-ერთი პუბლიკაციის ავტორი ექსპერტთა მოსაზრებებზე დაყრდნობით იტყობინება, წრეულს მოსავლიანობა 35-50% შემცირდება. შემცირდება ხორბლის, ყურძნის, ხილისა და ბოსტნეულის რაოდენობა. მოსალოდნელ საფრთხეებზე ექსპერტები თამამად საუბრობენ. სახელისუფლებო სტრუქტურის წარმომადგენლები ჯერ კიდევ ფრთხილობენ. ან ჯერ კიდევ არ მოეპოვებათ ინფორმაციაო, წერს ავტორი. გვალვა და სტიქიური მოვლენები ხარისხზეც აისახება და მოსავლის რაოდენობაზეც. განსაკუთრებით ცუდად ერთწლიან კულტურაზე იმოქმედებს. როგორც გავიგე, დასავლეთში სიმინცაც უჭირს. იმერეთსა და გურიაში ერთწლოვანი კულტურები განადგურების პირასაა. გადაუჭარბებლად შემიძლია ვთქვა, რომ ხილის მოსავალი დაახლოებით 50%-ით დაიკლებს. აცხადებს რეზონანსთან საუბარში სოფლის მეურნეობის ექსპერტი დამას კუნჭულია. ვრცელ პუბლიკაციას უძღვნის რეზონანსი უკანასკნელ დღეებში დევნილთა გასახლებების სერიას. ხელისუფლების გეგმა ყველა დევნილი გაასახლოს თბილისიდან. ამიტომაც ყველა ჩასახლება, ვისაც არჩევნებამდე არ დაუკანონდა ბინები, გამოსახლების რისკის ქვეშაა. 10 ობიექტიდან უკვე 4-5000 დევნილია გამოყვანილი, აცხადებს კონსერვატორი ლაშა ჩხარტიშვილი. როგორც რეზონანსთან საუბარში ტოლვითა და განსახლების მინისტრის მრჩეველი ვალერი კოპალეიშვილი ამბობს, შეუძლებელია იქ ცხოვრება და ამიტომაც ხდება მათი გამოსახლება. თანაც ეს პროცესი კანონდარღვევით არ ხდებაო, რადგანაც ეს ფართები აფხაზეთიდან დევნილი ადამიანებისათვის გამოყოფილი არ ყოფილა. ამიტომაც ისინი იქ უკანონოდ იყვნენ, ხოლო 2008 წლის ომის შემდგომი ყველა დევნილისათვის გამოიყო გარემონტებული ფართი და $10,000 კომპენსაცია, ამბობს კოპალეიშვილი ინტერვიუში. თუ კი დევნილების პრობლემას ლოგიკურად მივაბამთ ომის თემას, მაშინ აქვე უნდა ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა გაზეთ ახალთაობაში დაბეჭდილ ინტერვიუზე, რომელშიც ჟურნალისტი ექსპერტ კონფლიქტოლოგს პაატე ზაქარიაშვილს ესაუბრება. დარწმუნებული ვარ და ვიცი, რომ ისეთი სახელმწიფო უწყებები, როგორიც არის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, პენტაგონი თუ ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველო, კატეგორიული წინააღმდეგი იყვნენ, რომ საქართველოს ეს ომი დაეწყო, ამბობს ზაქარიაშვილი და განაგრძობს. მათ კარგად იცოდნენ, რომ ეს ყველაფერი საქართველოს საწინააღმდეგოდ დასრულდებოდა. რესპუბლიკური პარტიის ნეოკონსერვატიულ ფრთას ეგონა, რომ რუსები არ შემოუტევდნენ საქართველოს და მათ არჩევნების წინ უნდოდათ რუსეთის აგრესია ეჩვენებინათ ამერიკელი ამომრჩევლებისათვის. სააკაშვილი იპოვეს ისეთ ადამიანად, რომელიც ადვილად დათანხმდა, რომ ამერიკელებისათვის ეს სამსახური გაეწია და გამოეწვია რუსული აგრესია. მე არ ვიტყოდი, რომ ამერიკელებს უნდოდათ ომი. მათ არ ეგონათ ომი თუ იქნებოდა. მათი სურვილი იყო რუსეთის გამოწევა და გაღიზიანება, რათა წინასაარჩევნო ქულები ჩაეწერათ რუსების წინააღმდეგ, ამბობს ზაქარიაშვილი ინტერვიუში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახლა უკვე ყოფილი რექტორის გია ხუბუას სკანდალური გადადგომის შესახებ წერს დღევანდელი საქართველოს რესპუბლიკა. იქ სათუ არა გია ხუბუა განდევების ვაცად. სწორედ ეს არის პუბლიკაციის უმთავრესი შეკითხვა. პუბლიკაციის დიდი ნაწილი უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრთან, პროფესორ გუგული მაღრაძესთან ინტერვიუს ეთმობა. გია ხუბუამ, ჩემი აზრით, ნაჩქარევი გადაწყვეტილება მიიღო. თუმცაღა მიიღო თუ მიაღებინეს, კითხულობს მაღრაძე ინტერვიუში და აგრძელებს. რამდენიმე დღის წინ თუ რექტორი სამართალდამცავებთან თანამშრომლობას გვპირდებოდა, რატომ არ აცალეს? მე ფსიქოლოგი ვარ და დაბეჭდებით შემიძლია გითხრათ. გია ხუბუა არ არის ის ტიპი, რომელსაც შეუძლია მოხვეჭის და გამდიდრების მიზნით რაიმე უღირსი საქციელი ჩაიდინოს. ჟურნალისტის კითხვაზე ხომ არ დაიჭერენ გია ხუბუას, გუგული მაღრაძე პასუხობს. ელემენტარული კაცური სიტყვა და ზნეობა თუ არსებობს, არ უნდა დაიჭირონ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ გია ხუბუას განცხადება თავის გადასარჩენად არ დაუწერია. უნივერსიტეტის რექტორი რეფორმატორი ხელისუფლების დავალება და კარგი შემსრულებელი იყო. უბრალოდ შეთანხმდნენ და განტევების ვაცად გაწირეს, ამბობს გუგული მაღრაძე ინტერვიუში.
ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვა. ნინო თარხნიშვილი იქნება ხვალ დილის გადაცემაშიც. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ჯერ კიდევ დილამდე შორია.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
შორია დილამდე მეთქი 12 საათი და 24 წუთია თბილისის დროით. ერთი მხრივ სასმელი და სარწყავი წყალი, როგორც აღმოსავლეთ საქართველოს ბევრი რაიონის პრობლემაა, და მეორე მხრივ მოსავალი, რომლის გასაღება გლეხს მის მოყვანაზე ნაკლებ არ უჭირს. ამ თემებზე მოისმენთ დღეს სიუჟეტებს რეგიონულ მაცნეში, მოისმენთ ამ გადაცემის არასრულ ვერსიას. ნონა მჭედლიშვილი უძღვება ხოლმე ტრადიციულად რეგიონულ მაცნეს.
სამეგრელო სოფლებში მოსახლეობის ძირითადი სარჩო ციტრუსი, თხილი და სიმინდია. ამჟამად გლეხები თხილის შეგროვებით არიან დაკავებულნი. ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავა იმაზე ისაუბრებს, რა თავისებურებები ახასიათებს მოსავლის აღებას წელს და რა პრობლემებისა და სირთულეების წინაშე დგანან გლეხები.
ისინი ამბობენ, რომ მოსავალი შარშანდელთან შედარებით წელს გაცილებით მეტია, რამაც თხილზე ფასის კლება გამოიწვია.
თხილი მოაქვს, მაგრამ ფასით უკვე იკლებს. 3.40 იყო, უკვე 3.20-ია და ხვალ სამეკნებ. გლეხს მარტო ის არ და ესეც უკვე იკლებს. საზღვარგარეთ დოლარები ღირს, კილო თხილი რაღაც 20-25 დოლარს უფრო მეტი და ჩვენთან.
მეგრელი გლეხებისგან განსხვავებით, თხილის მოსავლის გასაღების პრობლემა შეექმნა ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებ მოსახლეობას. გალელები ამბობენ, რომ მას შემდეგ რუსი სამხედროების მიერ აფხაზეთისა და დანარჩენ საქართველოს შორის ადმინისტრაციული საზღვარი კონტროლდება, თხილის ზუგდიდში გადმოტანას ვერ ახერხებენ. ადგილობრივი ბაზრის ფასი კი მათთვის მიუღებელია, რადგან დახარჯულს მცირეთი აღემატება.
თხილი ახლა სეზონია, ჩვენი ეს არის ერთ-ერთი ოჯახში მოსავალი პირველი პრობლემა, რომ გადასვლა ჭირს ეს სამხედროების მანე, რუსი სამხედროები პასპორტის გარეშე ჩვენ აგეგეშებენ, პასპორტი ჩვენ არ გვაქვს და ასე რომ გაუგებრობაში ვართ, ესე ქაოსში ვართ.
ზუგდიდში ჩვენ გადასვლის საშუალება არ გვაქვს, ძალიან რთულ სიტუაციაში ვცხოვრობთ. გადასვლა გვიჭირს, გზები არ არის, უნდა ვისარგებლოთ ცენტრალური ხიდით, მაგრამ პასპორტები არ გვაქვს.
წლევანდელი ჭარბი მოსავლით კმაყოფილები არის მცირე და მსხვილი მეწარმეების ზუგდიდში. შეპესე ზახილნად იმპექსის კომერციულმა დირექტორმა ზაქრო ქარდავამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ თხილზე ფასის ზრდაან კლება დამოკიდებულია თურქეთზე, რომელიც ქართულ ბაზარს აკონტროლებს.
თურქეთი არის ყველაფრის აკონტროლებელი ფასის და ყველაფრის, იმიტომ რომ თურქულ ფასზე დაახლოებით 10 თუთხმეტი ცენტით ნაკლებ ფასი იყიდება ქართული თხილი ევროპაში და აზიაში. დაახლოებით 50,000 ტონა მოდის სამეგრელოს რეგიონში, თუმცა თურქეთს ვერ შევედრებით, დაახლოებით 650,000 მოვიდა წელს, მაგრამ ნაწილობრივ ჩვენს ბაზარი მუშაობს. თავარია ხარისხიანი არის, ნორმალური ფასი არის, მაგრამ ეხლა ალბათ არეგულირდება ეს ადღეში, შეიძლება ცოტათ მოიმატოს, შეიძლება ცოტათ დაიკლოს.
თუკი ბიზნესმენები თხილზე ფასის მკვეთრად ვარდნას თურქეთის ბაზრით ხსნიან, გლეხები ამას სასწავლო პროცესის დაწყებას უკავშირებენ. მათი განმარტებით ისინი იძულებულნი არიან მოსავალი დაბალ ფასად გაყიდონ, რათა შვილებისთვის სახელმძღვანელოები და სასკოლო ნივთები შეიძინონ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც გერონტი ყალიჩავა მოამზადა. სასოფლო სამეურნეო პროდუქტის, მათ შორის თხილის გასაღების პრობლემებს შეეხება მომდევნო სიუჟეტიც, რომელიც აჭარას მოიცავს და რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა მოამზადა.
აჭარის 4 რაიონის სოფლის მოსახლეობა სასოფლო სამეურნეო პროდუქტის გასაღების დიდი პრობლემა აქვთ. როგორც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებდნენ, გასულ წელს ციტრუსისა და ხურმის გასაღების ბაზრის პოვნა შესაძლებელი გახდა. აჭარიდან ციტრუსის მოსავლის 80% უკრაინაში გავიდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ციტრუსის გადამამუშავებელ საწარმოში ნარინჩში დამზადებულ კონცენტრატებს ევროპელი და აზიელი მსურველი მიირთმევს.
კონდა რაღაც ფინანსური პრობლემები, მაგრამ შემდეგ იაპი კრედიტი ავიღეთ და იმის დახმარებით დავასრულეთ მონტაჟი. წელს უკვე გამშვებს არეგულირო სამუშაოები დავიწყეთ იტალიელების დახმარებით, ვისი წარმოების ხაზიც არის. და სამწუხაროდ ახლა ეგ ხდება, რომ როცა ახალია დანადგარი, ყოველთვის რაღაც დრო ჭირდება ამის რეგულირებას და სამწუხაროდ რამოდენიმე ხანი წაიღო ამან ორი თვე და სეზონი თითქმის ბოლომდე მივიდა, მაგრამ გავმართეთ ბოლო-ბოლო ეს დანადგარი. ეხლა როგორც ხედავთ, სრულად ფუნქციონირებს.
რაც შეეხება თხილსა და ძაბლს, ეს პროდუქტი გლეხს უფრო მეტად გასაყიდად თურქეთში გადააქვს. ერთ მოქალაქეს კი გასულ წელს მეზობელ ქვეყანაში დაახლოებით 60-70 კილოგრამის გაყიდვის საშუალება ჰქონდა.
შეზღუდვები ხა როგორ აიცი, ცოტა თუ გაგაქვს არაფერს არ გეუბნებიან და ახლა თუ თაფლი გაქვს და სიგარეტი მეტი, ამნაირები არ შეიძლება. თხილი მე გაგონილი მაქვს, რომ არ შეიძლება, როგორც კონტრაბანდა ეძახიან, მაგრამ მე არ გამიტანია. ალბათ მათ რომ აქვენ გლომად ალბათ და არ შეიძლება ალბათ.
ძირითადად ბაბუ ხდება აი აქ საკოლმეურნეო ბაზარში გასაღება პროდუქტისა. გლეხები ჩამოაგდა კიდველი და გადამკიდველი ყიდულობდა მიაქვს თურქეთისკენ და თბილისისკენ. არის დანარჩენ ერთეულები ოჯახისათვის, ვისაც უნდა აქ ყიდულობს უფრო მეტად. აი ბაზარში ზევი წაბლი არის, ყიდულობენ 2 კილოს, 5 კილოს, 3 კილოს, რა ვიცი მე.
უშუალოდ ზუგდიდის მხარეს აჭარის მოსავალი მდინარეს უდის მას მიაქვა. თურქეთში მიაქვს მცირე მონაკვეთით 20-30, 15 კილო, 10 კილო და ასე შემდეგ. ასე რომ ძეჯერობის წელს ფასი ქნა მადლობა ღმერთს, დღეს აქ ასულ წელს არ იყო ფასი, ძალიან დაბალი.
აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე დონა რასურმანიძე აცხადებს, რომ რეგიონისთვის კენკრომანი მცენარეების საექსპორტო ქვეყანას თურქეთი წარმოადგენს. სწორედ აქ ხდება თხილის დიდი რაოდენობის რეალიზაცია.
რაც შეეხება მოსავალს, უნდა აღვნიშნოთ, რომ წელს თხილის მხრივ მიმდინარე წელი არის მაღალ მოსავლიანი, გასულწელთან შედარებით მინიმუმ ორჯერ მაინც მაღალია. მიმდინარე წლის თხილის პლანტაციებიდან აღებული მოსავალი ასევე მაღალია მათი სარეალიზაციო ფასი, რაც განაპირობა წელს თურქეთში თხილის დაბალმა მოსავალმა.
რაც შეეხება სხვა დანარჩენ ხილს, იგი ძირითადად ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება. მოსახლეობა მოწეულ მოსავალს საბითო მოფასად გადამყიდველებს ბათუმის მთავარ ბაზარზე აბარებს. ნატაი მენდაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თქვენ უსმენდით ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს, უბრალოდ უსმენდით რეგიონული მაცნის ნაწილი, მოისმინეთ ნახევარი ალბათ. სრულად შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომელიც მისამართსაც ახლა შეგახსენებთ, www.tavisupleba.org. ახლა 12:30 პირველის ნახევარია, ზუსტად ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ავღანეთის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის განკარგულებით ქვეყნის ტერიტორიაზე მოქმედ უსაფრთხოების კერძო კომპანიებს 4-თვიანი ვადა აქვთ დასაშლელად. კერძო ფირმები ბოლო დროს გააკრიტიკეს ადგილობრივი კანონების დარღვევის გამო. მსგავსი პრობლემები ჰქონდათ ამ ფირმებს ერახშიც. ახლა ავღანეთში 26,000-ზე მეტი კერძო უსაფრთხოების კონტრაქტორი მუშაობს. მათკი კარზაის ბრძანების შესრულების შემდეგ უმუშევრად დარჩენა ელით. კობალიკლი გაცას მოუსმინეთ.
ავღანეთის ტერიტორიაზე მოქმედი უსაფრთხოების ფირმების ძირითადი ამოცანებია საელჩოების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნატოს ძალების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, დიპლომატებისა და ინვესტორების ბადრაგირება. ამ ამოცანების შესრულების დროს, როგორც ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, კონტრაქტორები არადაგდებენ ადგილობრივ კანონებს, მოქმედებენ თვითნებურად, იარაღს უმიზნებენ მშვიდობიან მოსახლეობას და ზოგ შემთხვევაში, ყოველგვარი მიზეზის გარეშე, მათ ცეცხლს უშენენ. ჰამიდ კარზაიმ დღეს ხელი მოაწერა დეკრატს, რომელიც, როგორც ზემოთ ითქვა, 4-თვიან ვადას აძლევს კერძო ფირმებს, რათა მოახდინონ დაშლა აი ამ უწყებების. 7 აგვისტოს კი ჰამიდ კარზაიმ მოუწოდა ნატოს სარდლობას საერთოდ არ გააფორმონ კონტრაქტი ასეთ ფირმებთან, რომლებიც ავღანეთის პრეზიდენტის მინიშნებით შესაძლოა ტერორისტებთანაც კი თანამშრომლობდნენ.
სოფტვეების კერძო ჯგუფები, კერძო კომპანიები ჩვენი ქვეყნის ყოველდღიური ტანჯვის მიზეზად იქცნენ. ისინი ხელყოფენ ადამიანის უფლებებს, საფრთხეს უქმნიან ქვეყანას და ღმერთმა იცის, დილით ხალხს ძარცვავენ, ხოლო ღამით შესაძლოა ტერორისტებად იქცევიან.
რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურთან საუბარში ქაბულის მცხოვრებლებს ხშირად გამოუთქვამთ საჩივარი უსაფრთხოების ფირმების მიერ დაქირავებული პირების მოქმედებაზე, რომელსაც ძარცვაში და მათი თქმით ზოგჯერ უდანაშაულო ავღანეთთან მკვლელობაშიც მიუძღვით ბრალი. თუმცა უსაფრთხოების ერთ-ერთი ფირმის მფლობელმა მუჰამედ შირზაი დილდარმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ თუკი ასეთი ბრალდებები არსებობს, ისინი სასამართლომ უნდა დაადგინოს და არა პრეზიდენტის დეკრეტმა, რომელიც ყველა უსაფრთხოების ფირმის აკრძალვას მოითხოვსა.
ჩვენმა მთავრობამ გამოთქვა პრეტენზია უსაფრთხოების ფირმების დანაშაულებრივი საქმიანობის მისამართით, მაგრამ თუ მათ ხელთ არსებობს მტკიცებულება, საჭიროა, რომ ეს ფაქტები სასამართლომ გამოიძიოს. ჩვენ გვაქვს სასამართლო, მათი მტკიცებულება საჯარო უნდა გახდეს. ავღანეთის მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილებით, თუ ჩვენი გაუქმება სურს. ჩვენ არ გვინდა და არ შეგვიძლია დაველოდოთ, როდის აღმოჩნდება პრეზიდენტის დეკრეტით უმუშევართა სიაში 30 ან 40 000 ადამიანი.
ავღანეთის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის 17 აგვისტოს დეკრეტს სავარაუდოდ წინააღმდეგობა შეხვდება ნატოს, უცხოეთის მთავრობებისა და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, რომლებიც საკმაოდ მძლავრად არიან დამოკიდებულნი უსაფრთხოების საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ფირმებზე. გარდა ამისა, პენტაგონი ეჭვის თვალით უყურებს კარზაის დეკრეტს, ხოლო როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ განაცხადა, უსაფრთხოების ფირმების დახურვის შემდეგ შესაძლოა შეიქმნას დიდი ვაკუუმი უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რომლის შევსებასაც დამოუკიდებლებ ვერ შეძლებენ ავღანეთის მარცხენა რიგის ძალები.
ეს გახლავთ კობალი გლიკაძე, მან მოამზადა სიუჟეტი უსაფრთხოების კერძო ფირმებზე, კერძო კომპანიებზე, რომლებიც ახლა ავღანეთის ტერიტორიაზე მუშაობენ და რომლებსაც ქვეყნის პრეზიდენტმა, ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ 4-თვიანი ვადა მისცა დასაშლელად. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
რუმინეთს მისი ნაწილი ბესარაბია რუსეთმა ოსმალეთთან ერთ-ერთი ომის ბოლოს ჩამოაშარა. მას შემდეგ დღევანდელი მოლდავეთის მიმართ მოსკოვს სხვადასხვა სახის პრეტენზია აქვს. დღეს ამ რეგიონში გავლენის შესანარჩუნებლად სჭირდება. რისი კონკრეტული ბერკეტის გახლავთ სეპარატისტული პრომოსკოვული დნესტრისპირეთი. მაგრამ იმაზე დაყრდნობით, რომ რუმინელები და მოლდაველები წარსულში ერთიერი იყვნენ, ერთი ენით და კულტურით, ისინი, რუმინეთი, ნატოს და ევროკავშირის წევრი და მოლდავეთი, ღარიბი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა, ცდას არაკლებენ დაუახლოვდნენ ერთმანეთს, ამას ორივე მხარის ინტერესების გათვალისწინებით ახერხებენ. დღევანდელ ახალ ევროპაში ოქროპირ რუხაძე ამ დაახლოების და ევროპის კავშირისა და რუსეთის პოზიციის შესახებ გაგაცნობთ ექსპერტების და პოლიტიკოსების მოსაზრებებს.
მოლდავეთი, ისტორიულად ბესარაბია წოდებული მიწა-წყალი, დიდხანს იყო რუსეთის იმპერიის ნაწილი. მას მერე, რაც პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ რუმინეთი თავის საზღვრებში იქნა აღიარებული და ბესარაბია, მოლდავეთი მისი ნაწილი გახდა, გაურ მოქალაქეებს ეჭვი არ ეპარებოდათ, რომ ერთ ერს მიეკუთვნებიან. მაგრამ ჯერ ნაცისტურ გერმანიასა და ბოლშევიკურ საბჭოთა კავშირს შორის დადებული პაქტის, ასევე მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ევროპის განაწილების შემდეგ მოლდავეთის საბჭოთა რესპუბლიკა გახდა. ამ ერის გახლეჩა მოხდა. საქართველოში ჩასვლამდე მოლდავეთის პრეზიდენტი მიჰაი გიმპუ რუმინეთში იყო. მან და რუმინეთის პრეზიდენტმა ერთობლივად მისცეს ინტერვიუ საინფორმაციო სააგენტო Hot News. თავიდანვე გაგაცნობთ რუმინეთის პრეზიდენტის ტრაიან ბასესკუს პასუხს შეკითხვაზე, როგორ აფასებს რუსეთის პოლიტიკოსების აზრს, რომ რუმინეთს სურს შეიერთოს მოლდავეთი.
ეს ნაწილია პოლიტიკური თამაშისა, რომელსაც რუსეთში მიმართავენ პოლიტიკოსები და პრესა. მოლდავეთთან მიმართებით რუმინეთს ერთი მიზანი აქვს: იხილოს ის ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. თუ შეერთებაზე ვლაპარაკობთ, მხოლოდ ევროპული ოჯახი იქნება ის ადგილი, სადაც ჩვენ შევერთდებით. სხვა მხრივ კი ვართ ორი სახელმწიფო, რომლებიც ერთმანეთს ვაღიარებთ დამოუკიდებელ და სუვერენულ სახელმწიფოებად.
ჩვენ პრაღიდან ტელეფონით ვესაუბრეთ კიშინევის განვითარებისა და სოციალური ინიციატივების ინსტიტუტის თანამშრომელს კორნელიუ ჩურეას, რომელსაც სანამ რუმინეთის მოქალაქეობის იქაური პასპორტების მოლდაველებისთვის მიცემის გარშემო ვესაუბრეთ. ამ ერთიერის ორი ნაწილის ურთიერთობაზე ვკითხეთ.
მართლაც ბევრი რთული ელემენტი არსებობს რუმინელებისა და მოლდაველების ურთიერთობაში. მარჯვენა ნაპირი, ანუ მოლდავეთი, დნესტრისპირეთის გარეშე, რუმინეთის შემადგენლობაში იმყოფებოდა დაახლოებით 20 წელიწადს, რამაც თავისი კვალი დაამჩნია მოლდაველი ხალხის თვითშეგნებას. ამ ხალხმა მონაწილეობა მიიღო რუმინეთის სახელმწიფოს შექმნასა და არსებობაში. რა თქმა უნდა, შემდგომმა პერიოდმა, საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში ყოფნამ და საბჭოთა სახელმწიფოს მთელმა არსებობამ, გავლენა იქონია რუმინელი და მოლდაველი ხალხების ურთიერთდაშორებაზე და იყო ბევრი წინაღობა ჩვენი მოლდაველებისა და რუმინელების დაახლოების გზაზე.
ჯურიას მოჰყავს ერთი მაგალითი. მისი თქმით, თუნდაც ის ფაქტი, რომ რუმინეთსა და მოლდავეთ შორის სარკინიგზო ხაზების პარამეტრები განსხვავებული იყო, ფიზიკურად იყო შეუძლებელი მიმოსვლა. საბჭოთა სახელმწიფო დიდ ყურადღებას აქცევდა ამ საკითხს და ცდილობდა არ დაეშვა პირდაპირი კონტაქტები რუმინელებსა და მოლდაველებს შორის. რისი მიზანიც ის იყო, შექმნილიყო შთაბეჭდილება, რომ ეს ორი სხვადასხვა სახელმწიფო და ხალხია. მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ამ სიტყვის კარგი გაგებით გაჩნდა ნაციონალისტური მოძრაობა, რომელიც იმის საფუძველზე, რომ რუმინელებსა და მოლდაველებს ერთი კულტურა, ერთი ენა აქვთ, საერთო მწერლები ყავთ, გაჩნდა რუმინეთის და მოლდავეთის კვლავ გაერთიანების პერსპექტივა. ალბათ ამიტომაც არის, რომ მოლდავეთი, რაც მოლდაველმა პოლიტოლოგმაც დაგვიდასტურა, ასე ვთქვათ, გახლეჩილი საზოგადოებაა, სადაც ხალხს რუმინული იდენტიფიკაციაც აქვს და მოლდავურიც. მიმოხილველების თქმით, 30% რუმინეთს ძალიან ახლო ქვეყნად თვლის მოლდავეთში და დაუშვებს იმის შესაძლებლობას, რომ რუმინელებმა და მოლდაველებმა ერთ სახელმწიფოში იცხოვრონ. არიან სხვებიც, როგორც სატელეფონო საუბრისას მოლდაველმა პოლიტოლოგმა გვითხრა, 40-45% ძირითადად კომუნისტების ამომრჩევლები ამის წინააღმდეგე არიან. კომუნისტების ამომრჩევლები არ არიან უმცირესობაში, მაგრამ დღეს მოლდავეთის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი მიჰაი გიმპუ არც კომუნისტურ და არც პრორუსულ პოზიციაზეა. მოკლედ შეგახსენებთ, მოლდავეთში პარლამენტი ირჩევდა პრეზიდენტს, იქ ძალთა ძალიან თანაბარი განაწილების გამო პრეზიდენტი კარგახანს ვერ აირჩიეს. ახლა კანონის შეცვლის საფუძველზე შეიძლება ის პირდაპირ აირჩიონ. მას მერე, რაც სულ მალე, რეფერენდუმი ჩატარდება და უკვე შემოდგომაზე საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. რუმინული პასპორტების თემას რაც შეეხება, უკვე დიდი ხანია რუმინეთი ამას მოლდაველებს სთავაზობს. პრინციპი ისაა, რომ მოლდავეთის მოქალაქეებს აქვთ უფლება იყვნენ რუმინეთის მოქალაქეებიც, რადგან მათ წინაპრებს მათი რეგიონის რუმინეთისგან ძალის მოწყვეტით ეს უფლება წაართვეს. პრეზიდენტი მიჰაი გიმპუ იმავე ინტერვიუსას ბრიტანეთის პრესის პასუხად, რომელიც იუწყებოდა, რომ ბუქარესტს სურს მოლდაველები უკანა კარიდან შეიყვანოს ევროკავშირში, განმარტავს.
მოლდაველებს რუმინეთის მოქალაქეობა იმისთვის კი არ სურთ, რომ ბრიტანეთში წავიდნენ, არამედ იმისთვის, რომ თავს რუმინელებად მიიჩნევენ და ესმით, რა მოხდა მათი მშობლებისა და წინაპრების ცხოვრებაში. მათ ესმით, რომ მოვიდნენ ტანკებით და მათი ქვეყანა გაყვეს ორ ნაწილად. რუმინული პასპორტი ბევრ მოლდაველს აქვს და ისინი მინისტრების, მერებისა თუ დეპუტატების სავარძლებზე სხედენ. ისინი ბრიტანეთში არ მიდიან. ისინი ითხოვენ რუმინეთის მოქალაქეობას იმიტომ, რომ იციან თავიანთი ისტორია და ეს პასუხია მათ მიმართ, ვინც მოვიდა ტანკებით და გაყო მიწის ეს ნაწილი.
რუმინეთი ევროპის კავშირის წევრია. ზემოთ ხსენებული საკითხი, რომ მოლდაველები რუმინეთის მოქალაქეობის მიღებით ლამის მართლა უთანასწორდებიან ევროპის კავშირის წევრი სახელმწიფოების მოქალაქეებს, პრობლემაა ზოგიერთი ევროპელისთვისაც. მოლდაველი პოლიტოლოგი კორნელიო ჩური ამბობს, რომ რუსეთის უკმაყოფილება გასაგებია, რადგან ის უფრთხის შეერთებული შტატების პარტნიორის გააქტიურებას თავის საზღვრებთან და ამით გეოპოლიტიკური გავლენის შესუსტებას. ჩურიას თქმით, ევროპის კავშირშიც არ არიან განწყობილი დადებითად ორი ქვეყნის დაახლოების მიმართ. ის იხსენებს დასავლეთ ევროპის წამყვან მედიაში გამოქვეყნებულ მასალებს.
რუმინეთის მთავრობას იმისთვის აკრიტიკებენ, რომ ის მოლდავეთის მოქალაქეებს პასპორტებს აძლევს. ისინი ამას განიხილავენ ქმედებად, რომელიც მოლდავეთს საშუალებას აძლევს, ასე ვთქვათ, უკანა კარიდან შევიდეს ევროპის კავშირში. საქართველოსგან განსხვავებით, რუმინეთისა და მოლდავეთის დაახლოებას აკრიტიკებს არამხოლოდ რუსეთი, არამედ ევროკავშირიც, რადგან ევროკავშირი რბილად, რომ ვთქვათ, არ ჩქარობს მოლდავეთი თავის შემადგენლობაში მიიღოს და არ სურს, რომ ეს რუმინეთის გზით მოხდეს.
ერთი შეხედვით თითქოს ბრიუსელში უნდა მოსწონდეთ კიდეც, რომ ასე მარტივად ხდება ევროპელების გაევროპელება პასპორტების საშუალებით. მით უმეტეს, რომ 100,000 მოლდაველი, რომელიც პოტენციური მფლობელია რუმინეთის პასპორტისა, ამინც ვერ შექმნიდა ევროპის საემიგრაციო პოლიტიკაში. მაგრამ, განგვიმარტავს ჩურია, ევროპის კავშირი მაინც არ უყურებს რუმინეთის აქტიურობას დადებითად. კიშინეველი პოლიტოლოგი იმეც გამოთქვამს.
იმედი გვაქვს, რომ გავივლით ამ ეტაპს. ეს ვითარება დასრულდება და ევროპის კავშირი აღიარებს, რომ ეს კანონიერი ნაბიჯია. ჩვენ ვიცით, რომ საფრანგეთი და გერმანია ძალიან ხშირად გასცემენ პასპორტებს და ასე ვთქვათ, ხელოვნურად ქმნიან ევროპის კავშირის მოქალაქეებს სხვა ქვეყნების მოქალაქეებისგან. აქ მართლაც არის ორმაგი სტანდარტი, რომლითაც ევროკავშირი მოლდავეთსა და რუმინეთს უდგება.
ბოლოს კიდევ ერთხელ მოუსმინეთ მოლდავეთის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს მიჰაი გიმპუს, რომელმაც საქართველოში ვიზიტისას თქვა, რომ საქართველოს და მოლდავეთის ძალის ხმევა უნდა იყოს კოორდინირებული ტერიტორიული კონფლიქტების დაძლევასთან დაკავშირებით და ეს ალბათ ყველაზე მთავარი საკითხია. გარკვეულწილად ასევე კოორდინირებული უნდა იყოს საქართველოს და მოლდავეთის ურთიერთობები რუსეთთან, თქვა გიმპუმ. ახლა კი მისი შეფასება, როგორია რუსეთთან კიშინევის დამოკიდებულება დღეს და ბოლო 20 წელიწადში და რასმოელის ის მოსკოვისაგან.
მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ, გულწრფელად ვიტყვი, რუსეთთან თბილი ურთიერთობა არ გქონია. რა მივიღეთ ამ 20 წელიწადისგან? მივიღეთ ის, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე დარჩა არმია, შეიქმნა დნესტრისპირეთი, რომლის არმია ჩვენს აზე უკეთ არის მომზადებული. აღჭურვილია რუსეთის ყოფილი მე-14 არმიის არსენალით. მე მოველი დღეს, როცა რუსი პოლიტიკოსები, არამოქალაქეები, ისინი სხვაგვარად ფიქრობენ.
არამედ რუსი პოლიტიკოსები აღიარებენ, რომ მოლდავეთის მოქალაქეები რუმინელები არიან მოლდავეთის რესპუბლიკიდან და საზღვრის ორივე მხარეს მცხოვრებ რუმინელებს არსებობის ისეთივე უფლებები აქვთ, როგორც რუსეთის მოქალაქეებს. მოველი დღეს, რომ ისინი აღიარებენ ჩვენს უფლებას, თვითონ გადავწყვიტოთ საით წავიდეთ და ვისთან ერთად ვიდეთ.
მოლდავეთის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის მიჰაი გიმპუს ხმით დასრულდა დღევანდელი ახალი ევროპა, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა და რომელიც შეეხებოდა რთულ ურთიერთობებს, რომლებიც არსებობს რუმინელებსა და მოლდაველებს შორის და როლს, რომელსაც ამ ურთიერთობებში ასრულებს ევროპის კავშირი და რუსეთი. ჩვენი გადაცემა ამით დასრულებულია ბოლო 45 წუთის განმავლობაში და ახლობით ეგრე შუაღამის თავისუფლებას უძღვებოდი ნიკო ნერგაძე. ჩვენ ხვალ დილას შეგიძლიათ გვისმინოთ FM აშვიცსა და 4-ზე თბილისში, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების ტალღებზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.